Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղում համաձայնեցված նոր հրադադարը ըստ հայկական կողմի ընդհանուր առմամբ պահպանվում է, սա արդեն մեկ ամիս շարունակող պատերազմում կրակը դադարեցնելու երրորդ փորձն է Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են հանդիպել առաջիկա 5 շաբթի, խնդրի կարգավորման քայլերն ու ժամանակացույցը քննարկելու։ Ռուսաստանը կոչի անում Թուրքիային օգտագործել իր ազդեցությունը հանուն կրակի դադարեցման և բանակցությունների վերսկսման։ Իրանը լայնածավալ զորավարություններ է անցկացնում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ սահմանակից շրջաններում սեփական բանակի մարտական պատրաստվածությունը ստուգելու համար։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոզակով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ղարաբաղում հակամարտ կողմերը միմյանց մեղադրում են հրադադարը լիարժեքորեն չպահպանելու մեջ։ Հայկական կողմը Ադրբեջանին մեղադրում է օդուժի կիրառմամբ Մարտունի քաղաքին հարվածելու մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հայկական զինված ուժերը հրետակոծել են Ղարաբաղին հարակից ադրբեջանական շրջանները։ Այս լուրերի ժամեր անց պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը Facebook-ում գրեց, որ ադրբեջանական ուժերը գրոհ են ձեռնարկել հարավարևելյան հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի առաջնագծի ուղղությամբ, շարունակելով հրետակոծել նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները պաշտպանական մարտեր են մղում թշնամական ուժերի գրոհները կասեցնելու և վերջիններից ելման դիրքեր հետ շպրտելու համար, գրել են։ Երեկոյան ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ կողմերը համաձայնել են 2 շաբթի առավոտյան ժամը 8-ից հրադադարեցնել կրակը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում տեղադրված գրառմամբ շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի շուրջ համաձայնության գալու կապակցությամբ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցությունների մասին հաղորդագրություն են տարածել, ուր նշված է, որ համանախագահները և արտգործնախարարները համաձայնել են ևս մեկ անգամ հանդիպել հոկտեմբերի 29-ին Ժնևում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին չի բացառում հակամարտության ռազմական լուծումը։ Այսօրվա իր տեսաուղերձում Ալիևն ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի, և այդ կարգավորումը կարող է լինել կամ քաղաքական, կամ ռազմական ճանապարհով, մանրամասները ծրագրում։ Միայն նշեմ, որ նա հաստատել է Ադրբեջանում թուրքական F-16 ռազմական օդանավերի առկայությունը, ասելով, որ եթե դրսից Ադրբեջանի դեմ ագրեսիա լինի, ապա նրանք կտեսնեն այդ F-16-երը։
Շնորհակալություն, հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի, որտեղ ըստ պաշտոնական հայտարարությունների այսօր առավոտյան 8-ից պետք է հրադադար հաստատվեր։ Նոր պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների ու պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հանդիպումներից հետո։ Սա գրեթե մեկ ամիս շարունակվող պատերազմը գոնե ժամանակավորապես կանգնեցնելու, զոհերիաճյունները դուրս բերելու և գերիները փոխանակելու արդեն երրորդ փորձն է։ Մինչ այս Մոսկվայի և Փարիզի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնություններն այդպես էլ չէին իրագործվել, հանգեցնելով հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր զոհերի և նորանոր ավերածությունների։ Ինչ իրավիճակի այս անգամ, Նաիրան Ալբանդյանին լսենք։
Չնայած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ հումանիտար հրադադարի մասին ձեռք բերված արդեն երրորդ պայմանավորվածությանը, հայկական կողմի պաշտոնական աղբյուրները փոխանցում են, որ հրադադարի ռեժիմը խախտվել է նաև խաղաղ բնակավայրերում։ Այսօր տեղական ժամանակով 00:00-ին ուժի մեջ մտած հրադադարից հետո Մարտունի քաղաքի ուղությամբ կիրառվել է ռազմական ավիացիա։ Ավելի ուշ 13:50-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի փոխանցման Ադրբեջանը նաև Սմերջ համակարգից մեկ հրթիր արձակել Մարտունու շրջանի Զարդարաշեն գյուղի ուղությամբ։ Մինչդեռ հայկական կողմը պաշտոնապես հայտարարում է, որ շարունակում է խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառման մեջ կարդում ենք.
Չնայած առանձին պրովոկացիաներին, հրադադարը ընդհանուր առմամբ պահպանվում է։ Հայկական կողմը շարունակելու է հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմին։
Ադրբեջանը հրադադարի պայմանավորվածության ժամից ռոպեներ առաջ էր հայտարարել, թե հայկական կողմը խախտել է հրադադարը հարավային ուղությամբ, հրետակոծելով ադրբեջանական դիրքերը։ Տեղեկությունը հերքել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, նրա փոխանցմամբ ադրբեջանական կողմը ժամը 8:45-ի սահմաններում հրետանային կրակ է վարել Արցախի հյուսիսարևելյան մարտական դիրքերի ուղությամբ, իսկ 9:10-ի սահմաններում թիրախավորել է հարավարևելյան ուղությամբ դիրքերը, արձակելով 5 հրետանային արկ։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյան.
Ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, թե իբր հայկական կողմը խախտել է հումանիտար հրադադարի ռեժիմը, չեն համապատասխանում իրականությանը եւ ունեն ակնհայտ սադրիչ բնույթ։ Այս առումով Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կարևորում է հրադադարի ռեժիմի պահպանման հստակ պարամետրերի շուտափույթ ներդրումը եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ ռազմագերիների եւ պահվող այլ անձանց, ինչպես նաեւ զոհվածների մարմինների փոխանակման գործընթացի մեկնարկը։
Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զառա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց, մինչև կողմերը լիովին չհարգեն հրադադարի պայմանավորվածությունը, կազմակերպությունը չի կարող իրականացնել զոհերի մարմինները դուրս բերելու եւ ռազմագերիներին փոխարինելու իր հումանիտար առաքելությունը։
Պետք է լինի հրադադար, կողմերը հարգեն հրադադարը, որ մեր թիմերը եւ այնտեղի աշխատանքները անվտանգ անցնեն։ Եթե հրադադարը չի պահպանվում, ինչպես ասում եք դուք, վկայակոչելով պետական իշխանությունները, իսկ մեր պայմանը հրադադարի պայմաններում, հա, այսպես ասած, կարողանալ աշխատանք կատարել, ապա ինձ թվում է պատասխանը արդեն հարցի մեջ կա։ Մենք չենք դադարել մեր շփումները կողմերի հետ կապված այս հարցերի շուրջ որոշակի ձեռքբերումներ, այսպես ասած, պայմանավորվածություններ կամ առաջարկներ քննարկելու գործընթաց, ինքնընթացի այլ հարց է, որ իսկապես, եթե այս խոսքը գնում է հրադադարի պահպանման մասին, դա պետք է լինի, որպեսզի դա որևէ քննարկված տարբերակ աշխատի։
Չդադարող բախումների եւ փոխադարձ մեխադրանքների ֆոնին առաջիկա 5-7-ի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները երկրորդ անգամ կհանդիպեն պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Բանակցությունները կանցնեն Ժնևում, Մինսկի խմբի հովանու ներքո, ընդ որում միջնորդներն ընդգծում են, որ Զորաբ Մնացականյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպում են, որպեսզի քննարկեն, համաձայնեցնեն եւ սկսեն իրագործել հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլերը։ Ավելին նշվում է, որ կողմերն այդ քայլերի իրական ացման ժամանակացույց պետք է հաստատեն։ Ինչ քայլերի մասին է խոսքը եւ կամ ինչ են ակնկալում այդ հանդիպումից հայկական կողմում։ Սարգիս Հարությունյանին լսանք։
Հոկտեմբերի 29-ին Ժնևում նախատեսված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ Երևանում ու Ստեփանակերտում կարծում են, որ հայկական կողմի համար առաջնային պետք է լինի հրադադարի պահպանման հարցը։ Արցախի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանն այսօր Ստեփանակերտից ազատության հեռախոսով փոխանցեց, որ հրադադարի պահպանումը թույլ կտա խնդիրը վերստին տեղափոխել դիվանագիտական հարթություն։
Այս պահի դրությամբ ամենակարևորն է, որպեսզի այս հրադադարի ռեժիմը պահպանվի, որովհետև փաստորեն երեք համանախագահ երկրների մեծ ջանքեր են գործադրել, մասնավորապես Ռուսաստան ԱՄՆ-ը, որպեսզի այս զինադադարը ուրեմն հաստատվի։ Եվ այս երրորդ այդ զինադադարը, որի համաձայնությունը փաստորեն եղավ 3, եւ այսօր ժամը 8-ից առավոտվա 8-ից արդեն մտավ ուրեմն ուժի մեջ, պետք է նաեւ պահպանվի։ Հիմա կտեսնենք ինչ ձևով է դա տեղի ունենում։ Սպասել Ժնևի հանդիպումից իմ կարծիքով ինչ որ մեծ բեկում դերևս վաղաժամ է, բայց կարող է հիմք դրվել հետագա ուրեմն բանակցությունների համար։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահաների ժամեր առաջ տարածած հայտարարության համաձայն Վաշինգտոնում Ղարաբաղյան հարցով տեղի ունեցած բանակցություններից հետո համանախագահները եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են եւս մեկ անգամ հանդիպել հոկտեմբերի 29-ին Ժնևում, հասնել համաձայնության եւ ժամանակացույցով, որը դեռ պետք է ընդունվի, սկսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու գործընթացը, համաձայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների համար ընդունելի հիմնարար սկզբունքների։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով, բանակցությունների ելքի վրա մեծապես ազդելու է ռազմաճակատում առկա իրավիճակը։
Որքան հայտնի է Ժնևում քննարկվելու է հրադադարի վերահսկման մեխանիզմերի հարցը, կարծես թե դա է լինելու հիմնականը, եւ այստեղ անշուշտ այդ մեխանիզմերի հարցում երևի թե նվազագույնը պետք է պնդել 94 թվականի հրադադարի համաձայնագրի վերադառնալու հանգամանքը, որքանով է դա իրատեսական, սա այլ հարց է, բայց կարծում եմ հայկական կողմը այս առումով պետք է բավական կոշտ դնի իր նշաձողերը, առավելագույնս դնի իր նշաձողերը, անհրաժեշտ նվազագույնները հետապնդելու և սահմանելու համար։ Իրավիճակը իհարկե չափազանց բարդ է, և այս առումով կարծում եմ հայկական կողմի համար խնդիրը, նվազագույն խնդիրը հենց դա է, շատ հստակ սահմանել վերահսկման մեխանիզմները հրադադարի։
Դավիթ Բաբայանը հիշեցնում է, հայկական կողմերի համար կան կարմիր գծեր։
Տեսեք, կարմիր գծը շատ պարզ է, և սա այն է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սա նշանակում է և համապատասխան կարգավիճակ, և անվտանգության երաշխիքներ։
Ադրբեջանի նախագահը ժամեր առաջ դիմելով ժողովրդին հայտարել է, թե Բաքուն պատրաստ է առաջիկա բանակցություններին։ Միաժամանակ շարունակել ռազմատենչ հայտարարություններն ու կշտամբանքներ, ընդ որում ոչ միայն հայկական կողմի, այլև Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեին։ Ավելին, Իլհամ Ալիևը հրապարակավ սպառնացել է թուրքական բանակի օգնությանը դիմել և F-16 կործանիչներն օգտագործել Ադրբեջանի դեմ հարձակման դեպքում։ Փորձագետներն առավելքան տարօրինակ են, որակում հրադադարի մասին պայմանավորվածություններից ընդամենը մի քանի ժամ անց Բաքվում հնչող այս հայտարարությունները։ Ղարաբաղյան խնդրին քաջատեղյակ Թոմ Դվալը քիչ առաջ Թվիտերում գրել է. Ալիևի ագրեսիվ ելույթի ուղերձն էր, պատերազմը շարունակվում է իր կանոններով։ Ելույթին Արմեն Քոլյանն է հետևել։
Ադրբեջանը հերքում է Ղարաբաղում հայկական դիրքերին և բնակավայրերին օդային հարվածներ հասցնելու մասին տեղեկատվությունը։ Մինչդեռ նախագահ Իլհամ Ալիևը ասում է, թե արտաքին ագրեսիայի դեպքում Ադրբեջանը կօգտագործի F-16 տեսակի մարտական ինքնաթիռները։ Նա այսօր հանդես է եկել ռազմաշունչ հերթական ուղերձով, որում անդրադարձել է նաև բանակցային գործընթացին և հրադադար հաստատելու շուրջ Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնությանը։ Նա ասել է, թե դեմ չէ Ժնևում հոկտեմբերի 29-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարների և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպմանը։ Ալիևն ասել է, թե մեջբերում է միջնորդները պետք է լինեն չեզոք, նրանք պետք է որոշեն իրենց նոր լիազորությունները այս նոր իրականության մեջ, մեջբերման ավարտը։ Խոսելով Ժնևյան կայանալիք բանակցությունների մասին, Ադրբեջանի նախագահն ասել է, թե նախկինում եղել են բազում անիմաստ հանդիպումներ։ Ամերիկայում տեղի ունեցած քննարկումներից հետո եկանք Ժնևում նոր հանդիպում անցկացնելու որոշմանը։ Ես դեմ չեմ, թող հանդիպեն, մի հանդիպ ավել, մի հանդիպում պակաս, մեծ տարբերություն չկա, բայց չեմ ուզում ասել, թե այս հանդիպումն էլ է անիմաստ, մենք ուզում ենք, որ իմաստ լինի, մենք ուզում ենք, որ բանակցությունները արագացնեն հակամարտության կարգավորումը, հայտարարել է Ալիևը Ադրբեջանի ժողովրդին այսօր հասցեագրած հեռուստաուղերձում։ Արդյոք Հայաստանը կդիմանար ուրիշներից չստանալով տնտեսական, ֆինանսական, քաղաքական և ռազմական օգնություն։ Ոչ, ինքն իր հռետորական հարցին պատասխանել է Ալիևը, ով երեք զինվորականների հետ հանդիպման ընթացքում պնդել է, թե Ադրբեջանը իբր միայնակ է պայքարում Հայաստանի դեմ։ Թուրքիան ոչ մի մասնակցություն չունի, չկա գետ մեկ ապացույց, Ֆիգարոին ասել է Ալիևը, և հավաստիացրել, թե Բաքուն դեմ է կոնֆլիկտի միջազգայնացմանը։ Fox News-ի հետ էլ զրույցում Ալիևն ասել է, որ Հայաստանն է ցանկանում միջազգայնացնել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Հայերը ռուսներին խնդրել են զորք մտցնել կոնֆլիկտի գոտի, բայց դա կլինի ապարդյուն և միջազգային իրավունքին հակասող քայլ։ Մենք դեմ ենք ուրիշների միջամտությանը, պնդել է Ալիևը։ Այսօրվա ուղերձում Ադրբեջանի ղեկավարը ասել է, թե մեջբերում եմ զինված ուժերին, հրամայել եմ դեռևս չպատասխանել հայկական կողմից հրադադարը խախտելու դեպքերում, մեջբերման ավարտը։ Վերադառնալով F-16 թուրքական մարտական օդանավերի թեմային, Ալիևը պնդել է, թե դրանք իբր ռազմական գործողություններում չեն կիրառվում։ Ես ամեն օր հարցազրույցներ եմ տալիս, արդեն հոգնել եմ F-16-ին առնչվող հարցից։ Մեր թուրք եղբայրները դրանք թողել են Ադրբեջանում որպես բարոյական օգնություն, բայց եթե մեր դեմ ագրեսիա լինի, դրանք կօգտագործվեն, ասել է Ալիևը, նշելով, թե Ադրբեջանում այս պահին կա այդ տեսակի 5 կամ 6 օդանավ։
Ի տարբերություն լայնածավալ պատերազմի առաջին շաբաթների վերջին օրերին Ղարաբաղյան հակամարտության մասին հրապարակավ խոսում է նաև Միսկի խմբի երրորդ համանախագահ երկրի Միացյալ Նահանգների նախագահը, ինչն ըստ փորձագետների պայմանավորված է նաև հաջորդ շաբաթ կանալիք նախագահական ընտրություններում 1.5 միլիոն ամերիկահայերի համակրանքը շահելու ցանկությամբ։ Երեք Դոնալդ Թրամփը Թվիտերով հրապարակավ շնորհավորեց Հայաստանի վարչապետին և Ադրբեջանի առաջնորդին հրադադարի մասին պայմանավորվածության համար, ընդգծելով, որ այն ձեռք է բերվել իր վարչակազմի աջակցությամբ։ Դրանից մի քանի ժամ առաջ էլ նախընտրական հավաքում դիմելով ամերիկահայերին նա հայտարարել էր, թե ինքը կարող է հեշտորեն կարգավորել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Կրեմլի խոսնակն այսօր արձագանքել է Վաշինգտոնից հնչող այդ հայտարարություններին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին լսենք։
Պաշտոնական Մոսկվան համարում է, որ Ղարաբաղյան ճգնաժամի կարգավորման գործընթացը չպետք է լինի և չի կարող լինել ռուս-ամերիկյան քաղաքական մրցակցության հարթակ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Դմիտրի Պեսկովը նաև հավելել է, որ Ղարաբաղում որևէ այլ լուծում, քան խաղաղ լուծումն է, չի կարող լինել։ Այսօր ուշադրությամբ հետևում ենք իրավիճակին և նախկինի պես համոզված ենք, որ հնարավոր է միայն խնդրի քաղաքական խաղաղ կարգավորում, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Մոսկվան դեմ է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական լուծման է և կոչ է անում բոլոր արտաքին խաղացողներին ձեռնպահ մնալ ռազմական սցենարներից։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Չենք թաքցնում, որ չենք պաշտպանում այդ խնդրի ռազմական լուծման հնարավորության և թույլատրելիության մասին դիրքորոշումը։ Դիտարկելով երկու ժողովուրդներին և հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդներին որպես բարեկամական և եղբայրական, չենք կարող կիսել նման ձգտումները։
Հայտարարել է Լավրովը Աթենքի և Մակեդոնիան նորությունների գործակալությանը տված հարցազրույցում Հունաստան կատարելի կայցի նախորեին։ Նա հիշեցրել է, որ բացառապես քաղաքական կարգավորման օգտին հստակ արտահայտվել են Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիայի նախագահները որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ ղեկավարներ։
Կոչ ենք անում բոլոր արտաքին խաղացողներին անել ամեն ինչ, որպեսզի թույլ չտան ռազմական սցենարի հետագա տարածումը, սառեցնեն կողմերի հույզերը, ակտիվացնեն խաղաղ գործընթացի վերագործարկման համար պայմանների ստեղծման աշխատանքը։
Ամփոփել է Լավրովը, հիշեցնելով, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի մասնակցությամբ պայմանավորվել են հրադադարի և բանակցային գործընթացի վերսկսման մասին։ Համոզում ենք թուրք գործընկերներին իրենց ազդեցությունն օգտագործել իշա նման գծի աջակցության։ Հարցազրույցում շեշտել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանցի մեկնաբաներն ու փորձագետները գրում են, որ նույնիսկ պաշտոնական Մոսկվան արդեն խոստովանում է, որ Թուրքիայի ազդեցությունն Ադրբեջանի վրա ավելի մեծ է, քան Ռուսաստանի ազդեցությունը, իսկ սա նշանակում է, որ Հարավային Կովկասը դարձել է ռուս-թուրքական լուրջ մրցակցության ևս մեկ հարթակ։
Այլ ավելի է խորանում նաև Թուրքիայի հակամարտությունը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ։ Անցած շաբաթ նախագահ Էրդողանը հրապարակավ հոգեբուժի մոտ ուղարկեց Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանյուել Մակրոնին, երեկ էլ հայտարարեց, թե Թուրքիան շարունակելու է ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի փորձարկումները, չնայած Միացյալ Նահանգների քննադատությանը։ Թող Ամերիկան պատժամիջոցներ սահմանի, որքան կուզի, հայտարարեց Ռեջեփ Էրդողանը։ Ի վերջո, ինչ նպատակներ է հետապնդում նրա քաղաքականությունը։ Այս հարցերի շուրջ Հրերթ Համրազյանը զրուցել ակադեմիկոս Ռոբերտ Սաֆրաստյանի հետ։
Իմաստ չունի սպասել, որ Ֆրանսիայի հետ սրացումը Թուրքիայի, որ հիմա նկատում ենք, որ միջայլոց մի քանի ամիս առաջ է դեռևս սկսվել, կհանգեցնի Թուրքիայի համար լուրջ հետևանքների, որովհետև ինչպես կարելի է ենթադրել և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության հայտարարություններից, մասնավորապես Ստոլտենբերգի հայտարարություններից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայտարարություններից, այո, դժգոհություն կա Թուրքիայի քաղաքականությունից, բայց դեռևս Թուրքիայի աշխարհաքաղաքական նշանակությունը արևմուտքի համար գերակշռում է դրա համար արևմուտքը, իդեմս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջին հերթին, մասնավորապես Թրամփի նախագահության այս վերջին ամիսներում, կփորձի ամեն ինչ անել, որ հարթվի այս սրացումը և կմնա ամեն ինչ այն ձևի, ինչպես որ եղել է։ Ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան չի հաշվարկել իր, կամ Էրդողանը չի հաշվարկել իր այդ պահվածքի հետևանքները։ Նա չնայած շատ խարիզմատիկ անձնավորություն է, այդպես հախորն բնավորություն ունի, շատ կարող է վիրավորել կարևորել, բայց ես համոզված եմ, որ նա նաև լավ հաշվարկում է եւ ինքեմ ես կարծում եմ համոզված եմ, որ կհարթվի այս անձնական վեճը Մակրոնի հետ եւ Ֆրանսիան նույնիսկ չվերջո կհամակերպվի Թուրքիայի քաղաքականության հետ արևելյան միջերկրական ծովի շրջանում, նաև Լիբանանում, որտեղ Լիբանանում էլ են հանդես գալիս Թուրքիան եւ Ֆրանսիան հակադիր դիրքերից, որտեղ Լիբանանում մենք տեսնում ենք Թուրքիայի քաղաքականության ակտիվացում, որը դեռևս այնքան չի երևում, բայց Թուրքիան այստեղ ստեղծում է իրեն հավատարիմ ուժեր եւ պատրաստվում է դեր ստանձնել Լիբանանի ներքին քաղաքականության մեջ։ Դա իհարկե Ֆրանսիային դուր չի գալիս։ Այսինքն ես կարծում եմ, վերջի վերջո կգտնվի որևիցե ինչ-որ մի մոդուս, որը Թուրքիայի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունները կվերադարձնի այսպես բալանսավորված վիճակի։
Պարոն Սաֆրասյան, ստացվում է, որ Էրդողանը դառնում է այսպես կոչված իսլամական աշխարհի այլընտրանքային ղեկավարը, լիդերը։ Մենք գիտենք, որ քաղաքական իսլամի երկու տեսակ կար, մեկը այն, որ Իրանի Այաթոլլահ Խոմեյնին էր ուրեմն ղեկավարում, առաջնորդում, եւ հետո տեսանք այդ տերորիստական շարժումը Ալ-Քաիդան, եւ հիմա տեսնում ենք Էրդողանի քաղաքականացված իսլամը, բայց որը տարբերվում է շատ բաներով, այդպիսի իսլամը քաղաքական հանդուրժում է հարաբերությունները Արևմուտքի հետ եւ Ռուսաստանի հետ, սակայն մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ աստիճանաբար այդ իսլամը տարածվում է արաբական աշխարհում, նաեւ հիմա այդ փորձեր են կատարվում ուրեմն Ադրբեջանում լիակատար վերահսկողություն հաստատել։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, ինչ է կատարվում։ Ի վերջո Թուրք ժողովրդի մի զգալի մասը աշխարհիկ է եւ դեմ է, կարծում եմ, չէ՞, այդ իսլամական կարգերին, երկրի իսլամիզացմանը։
Շատ կարեւոր հարց եք բարձրացնում, կարեւոր այն տեսակետից, որ մենք հաճախակի խոսում ենք Էրդողանի եւ Թուրքիայի պանթյուրքիստական նկարտումների մասին, ծրագրերի մասին, եւ դա ճիշտ է, դրանք կարեւոր դերակատարում ունեն նա ժամանակակից Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Մի քանի փաստ բերեմ այն մեծ, այսպես ասած, նյութերի ընդհանրությունից, որ արդեն ես հավաքել եմ։ Առաջինը, այո, Թուրքիան ձգտում է ժամանակակից իսլամական աշխարհում ստանձնել առաջնորդի դեր եւ մի կողմ մղել, ետ մղել եւ Սաուդյան Արաբիային եւ Եգիպտոսին, որոնք նույնպես նմանատիպ որոշակի հավակնություններ ունեն։ Երկրորդը, այս քաղաքականությունը Էրդողանի պես հենց օթում այնպես չի իրականացվում, դա բավական հիմնավորված է։ Հիմնավորված է, ես երկու ասպեկտի վրա կանգառնեմ այդ հիմնավորվածության։ Առաջինը այն է, որ Թուրքիան իսլամական աշխարհում ձեռք է բերել դաշնակիցներ, որոնք բավական, մասնավորապես նրանցից մեկը Պակիստանը, ունի բավական մեծ նշանակություն իսլամական աշխարհում։ Երրորդը, մենք տեսնում ենք Թուրքիայի ակտիվացումը իսլամական ամենատարբեր երկրներում, ինչպես արաբական, օրինակ ես Լիբանան օրինակ բերեցի, այնպես էլ աֆրիկյան շատ երկրներում։ Միայն հետևյալ փաստը, որ ներկայումս Թուրքիան ֆինանսավորում է աշխարհի տարբեր երկրներում մոտ 100 մսկիտների շինարարություն, դա արդեն, ասես ասած, բավական ցցուն փաստ է։ Եվ չորրորդ հանգամանքը, գաղափարական հանգամանքը, դա էլ գոյություն ունի Թուրքիայում, դրա մասին քիչ է խոսվում, բայց ըստ էության ստեղծվում է Թուրքիայում մի գաղափարախոսություն, որը կարելի անվանել տարապես Ասրիկայի գաղափարախոսություն։ Էությունը հետևյալն է. Ասրիկա բառը նշանակում է Ասիա եւ Աֆրիկա, իրար հետ եթե այդ բառերը միացնում են, եւ էությունը այդ գաղափարախոսության հետևյալն է, որ պետք է ստեղծել 61 իսլամական երկրներից կազմված իսլամական կոնֆեդերացիա, որի մայրաքաղաքը պետք է լինի Ստամբուլը։
Ռազմական հզորություններն է ամրապնդում նաև տարածաշրջանի մյուս երկիրը՝ Իրանը։ 3 երկրի զինված ուժերը լայնածավալ զորավարություններ են անցկացրել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ սահմանակից շրջաններում, դրանց մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Նոր զորամիավորումներ արաքսի երկայնքով եւ լայնածավալ զորավարություններ երկրի հյուսիսում, այսպես է պաշտոնական Թեհրանն արձագանքում իր սահմանների անմիջական հարևանությամբ ընթացող հայ-ադրբեջանական պատերազմին։ Կիրակի օրը Իրանի ամենաազդեցիկ եւ մարտունակ ուժային կառույցներից մեկի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի միանգամից մի քանի ստորաբաժանումներ վերատեղակայվեցին երկրի հյուսիսային սահմանի անմիջական հարևանությամբ, ուշագրավը, որ կորպուսը ներկայացնող բարձրաստիճան սպաներից մեկը նախորդին իրանական հեռուստատեսության եթերում մանրամասնորեն ներկայացնում էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով տեղակայված ստորաբաժանումների ցանկը, կարծես հասկացնելով, թե որքան լուրջ են դրամադրված Թեհրանում։
Տիպե մեխանիզե իմամ զաման Իմամ Զաման մեքենայացված բրիգադը տեղակայվել է Խուդաֆերինի եւ Ասլանդուզի շրջաններում, Մազանդարանում տեղակայված 25-րդ եւ Ղազվինում գործող 16-րդ զրահատանկային դիվիզիաների կազմում գործող ստորաբաժանումները տեղակայվել են սահմանի մյուս հատվածներում, մասնավորաբար Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը սահմանակից Չուլֆայում, տեղեկացնում էր զինվորականը։ Երեք ուղղաթիռով Իրանի հյուսիսային սահմանագիծը ժամանել նաև Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը, ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Մոհամադ Փակփուրը։ Թեհրանը աշխարհքաղաքական որևէ փոփոխություն Կովկասում չի հանդուրժի, դա այն կարմիրքիցն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հատել չի կարող։ Այստեղ վերատեղակայված ուժերի գլխավոր նպատակը մեր ազգային շահերի պաշտպանությունն ու տեղի բնակչության անվտանգության ապահովումն է։ Անհրաժեշտության դեպքում, սակայն, մենք կարող ենք և մեծացնել մեր ռազմական ներկայությունը սահմանի երկայնքով, պնդում էր հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի հրամանատարը։ Իրանական լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ սեպտեմբերի 27-ից ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր հակամարտության գոտում արձակված շուրջ 100 արկեր և հրթիռներ են ընկել սահմանամերձ բնակավայրերում, վնասելով տեղացիների տներն ու ցանքատարածությունները, մի քանի բնակիչ վիրավորվել էր։ Գեներալ Փակփուրի խոսքով, պաշտոնական Իրանն այս ամենը հանդուրժել, այլևս չի պատրաստվում։ Հակամարտության սկզբից ի վեր մենք մեր սահմանապահների միջոցով զգուշացրել էինք երկու կողմերին, որ մեր քաղաքացիների անվտանգությունն ու խաղաղությունը վտանգ գործողություններն անընդունելի են։ Այս հարցում մենք որևէ վերապահում չունենք, հայտարարում էր Իրանցի զինվորականը։ Հասկանալու համար, թե Իրանի հյուսիսային սահմանների երկայնքով ստեղծված զգացությունը որքան է մտահոգել պաշտոնական Թեհրանին, նշեմ նաև, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումների վերատեղակայմանը զուգահեռ նույն տարածաշրջանում լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել նաև Իրանի կանոնավոր բանակը՝ Հայաստանին, Ադրբեջանին և Թուրքիային սահմանակից արևմտյան ադրպատական նահանգում երեք կազմակերպած զորավարժություններին մասնակցել են Իրանի զինված ուժերի մի քանի հազար զինծառայողներ։ Ստորաբաժություններին մասնակցել են երկրի զինված ուժերի ցամաքային ստորաբաժանումները, մասնավորաբար ժետանային և ինժեներական զորախմբերն ու անութաչու թռչող սարքեր, նշված է Իրանական լրատվամիջոցների կողմից տարածված հաղորդագրության մեջ։ Իրանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով զորավարժությունների նպատակը մեջբերում սահմանամերձ գոտում տեղակայված ստորաբաժանումների մարտական պատրաստության մակարդակի ստուգումներ։
Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն այս պահին էլ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում բախումները շարունակվում են, չնայած առավոտյան 8-ից հայտարարված հրադադարին։ Այս պայմաններում զոհվածների աճյունների դուրսբերման կամ գերիների փոխանակման հեռանկարը մնում է անորոշ։ Մինչ այդ Երևանը նորանոր փաստեր է ներկայացնում ադրբեջանական բանակի կողմից իրականացված պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանն ազատության է զրույցում Ադրբեջանին մեղադրելով երրորդ անգամ արդեն Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ հաստատված հրադադարը խախտելու համար, պնդում է. Այս պայմաններում ու այս պահին դեռևս անհնար է քննարկել ռազմագերիների և զոհերի դիերի փոխանակության հարցը։
Այս իրավիճակը որևէ ձևով հնարավորություն չի տալիս ոչ միայն պահպանելու հրադադարի պայմանավորվածությունը, այլև գերիների, ռազմագերիների և զոհվածների դիակների փոխանակման հետ կապված որևէ գործողություն իրականացնել։
Մոտ մեկ ամիս ձգվող ռազմական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմն առաջին անգամը չէ, որ Ադրբեջանին մեղադրում է դաժան ռազմական հանցագործություններ իրականացնելու համար։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն արդեն միջազգային տարբերատյանների է ուղարկել օրերս համացանցում հայտնված հերթական տեսանյութը հայ զինվորի սպանության մասին։ Արման Թաթուհանը պատերազմական հանցագործություն է որակում անզեն վիրավոր զինվորի գնդակահարությունը։
Նախ եւ առաջ նրանք կիրառում են բացարձակ անմարդկային վերաբերմունք, կատարում են սպանություններ, դրանք պատերազմական հանցագործություն են, այս ամեն ինչը արգելված է բացարձակ միջազգային իրավունքով։ Եվ ավելին, այստեղ այն գիծն է նկատելի, որ նրանք սա հրապարակում է և հետո իրենք նախարժանանում գովասանքի իրենց հանրային տիրույթներում։ Եվ երկրորդը ծաղրի կամ միատել հանրային նման վերաբերմունքի։ Սա բացարձակ դատապարտելի երևույթ է։ Ես կարծում եմ, հատկապես պետք է անհապաղ բոլոր միջազգային կառույցների ուշադրությունը հրավիրել սրա վրա, ընդ որում ոչ միայն միջազգային կառույցների, այլ միջազգային բոլոր գործընկերների, այդ թվում այլ երկրների։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն այս ընթացքում միջազգային կառույցներին ահազանգել էր նաև Հադրութի երկու խաղաղ բնակչի գնդակահարության ու հայ զինծառայողի գլխատման մասին։
Հադրութի դեպքը, այն մեր 8 զինծառայողների մասնակցությամբ դեպքը, վերաբերմունքը ես նկատի ունեմ, ընդ որում բաց տեսարաններով ես ուղարկում եմ հենց այդպես, որ տեսնեն, ի՞նչ է փակ մեր ազատակության համար, բայց բաց միջազգային հանրության համար, կոնկրետ մարմիններին, որ իրական տեսնեն ինչ է կատարվում։
Հարցին արդյոք միջազգային կառույցները արձագանքել են իր դիմումներին, օմբուդսմենը պատասխանեց։
Արձագանքը նաև որ ամեն ինչ անենք, որ պարտադրվի այս հումանիտար առաքելության համար պայմանների ստեղծումը։ Զինադադարը կամ հրադադարը դա ինչ հոպատահական բան չի։ Դա նպատակն է իրականացնել ռազմագերիների փոխանակում։ Դա նպատակն է իրականացնել դիերի փոխանակում եւ այլ հումանիտար հարցեր լուծել։ Իսկ տեսեք, այս պայմաններում շարունակվող, երբ անմարդկային բացարձակ վերաբերմունք է ցուցաբերվում գերու կարգավիճակ ունեցող մարդու նկատմամբ, որը որևէ վտանգ չի ներկայացնում այլևս իրենից։ Դրանից բացի դիերի նկատմամբ որքան անարգանք է եւ անմարդկային վերաբերմունք նաեւ ընտանիքների անդամների նկատմամբ, չէ՞։ Եվ սա է, որ պետք է այս ամենը մենք ներկայացնենք անընդհատ միջազգային կառույցներին, հանրության ինֆորմացիոն առումով ինչ է իրականում տեղի ունենում։
Այժմ համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։